2012 yilning dekabr oyida AQSh huquq tartibot organi xodimlari Chicagoda yashovchi Sezar Enrikesni hibsga olish uchun xonadoniga kiradi. Ayb deportatsiya uchun politsiya uchastkasiga bormagan edi. Enrikes AQShda hujjatsiz yashayotgan muhojirlardan.
Well, there was a lot of pain on my family, my kids, and I had two children. Well, they're almost teenagers.
Oilam, bolalarim qo'rqib ketdi. Ikkita bolam bor, ikkovi ham o'smir. Endi nima qilamiz deb bosh qotirdik. Juda xunob bo'ldik, deydi u. Enrikes yanvar oyigacha 60 kun hibsxonada qachon deportatsiya qilinishini kutib yotdi.
They wake us up on them 2 in the morning and they tell us to get ready.
Erta tongda soat 2 larda bizni uyg'otishdi. Narsalaringni yig'ishtir, bu yerdan ketasan deyishdi, deydi muhojir. Ammo uni vatani Salvadorga emas, Chicagodagi uyiga olib kelishdi.
First I didn't know why they released us, but somebody told me that because the migration doesn't have any more money.
Nimaga ozod etishganini boshida tushunmadim. Keyin kimdir menga byudjet kamomadi tufayli bizni hibsxonada saqlashga pullari qolmaganini aytdi, deydi Enrikes. Enrikes so'nggi oylarda byudjet muammosi sababli hibsdan ozod etilgan minglab noqonuniy muhojirlardan biri. Fevral oyida AQSh ichki ishlar vaziri Janet Napolitano sekvestr vazirlik faoliyatiga salbiy ta'sir qilishini e'tirof etdi.
Under sequestration, immigration and customs enforcement, also part of DHS, will be forced to reduce detention.
Byudjetning qisqarishi tufayli immigratsiya va bojxona agentligi hibsdagi noqonuniy muhojirlar sonini kamaytirishga majbur. Kongress talab qilgan 34 ming o'rinni saqlab qola olmaymiz, deydi u.
We were sort of surprised that they said that it was as a result of sequestration because we've been
Buni sekvestr natijasi deya talqin qilishgani bizni ajablantirdi. Biz yillar davomida bu mablag'lar behuda sarflanayotganini aytib kelganmiz, deydi huquq himoyachisi Joshua Hoyt. Joshua Hoyt Illinois'dagi migrant va qochqinlar huquqlari koalitsiyasi rahbari.
If we're spending $18 billion a year on incarcerating immigrants, hunting them down, stopping them at the border.
Har yili noqonuniy muhojirlarni aniqlab topish, hibsga olish, hibsxonada saqlash, chegarada tutish kabi amaliyotlarga $18 billion sarflanadi. Bu juda katta xarajat, deydi u. Hoytga ko'ra, har ikki partiya birgalikda taklif etayotgan yangi qonun loyihasi bunday sarfiyatlarni qisqartirishi mumkin.
The entire country is now talking about an immigration reform. Many of these people would be able to stay.
Butun jamiyat immigratsiyaga oid islohotlar haqida gapirmoqda. Noqonuniy muhojirlarning ko'piga mamlakatda qolish imkoni beriladi. Oilalar saqlab qolinadi, deydi u. Kongress dekabrgacha yangi qonun qabul qilmasa, Enrikes deportatsiya qilinishi mumkin.
My message for the president is to stop, you know, deporting people and Let everybody who's in
Prezidentdan odamlarni deportatsiya qilmaslikni so'rayman. Jinoyat sodir etmagan muhojirlar hibsga olinmasligi kerak, deydi u. Agar mamlakatdan haydashsa, oilamga qo'shilish uchun chegaradagi jinoyatchilarga pul berib, kontrabanda yo'li bilan bo'lsa ham AQShga baribir qaytaman, deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.